sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıda səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq, yağıntı olmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 23-28 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Daiki jurnalistinin həbsindən şoka düşüb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsi mayın 21-də davam eləyəcək.
Tarif şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişir. İyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istədiyi kimi qaldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. ATT Mətbuat Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikro Şaraşlı Azərbaycanda Daiki jurnalistinin həbs xəbərindən şoka düşüb. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalisti Yaşar Ağazadənin Cəlal Əliyevlə bağlı yazdıqlarına görə həbs edilməsi ilə bağlı dünən Haraşlı bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin amansız təqibi ATT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur. Son bir neçə həftədə mənim ofisim 5 jurnalistin böhtan və təhqirə görə həbsə atıldığını qeydə alıb, onların yeganə səhifə olub ki, rəsmiləri tənqid ediblər. Cənab Haraşlı deyir ki, Azərbaycan ATT regionunda jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerlərdən birinə çevrilib. Mən Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə də dedim ki, onun müşavirlərinin bu cür represiyaların jurnalistlər arasında nizam-intizam yaratmağa mümkünlüyü barədə iddiası faciəvi bir səhvdir. Ancaq söz azadlığı ilə medianın özün idarəsinin birləşməsi professionallığı gücləndirə bilər. Mikro Şaraşlı bir daha cinayət məcəlləsində böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan maddələrin çıxarılacağına ümid elədiyini də əlavə eləyib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmrəy seçicilərindən biri Andras Herkel isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin son həbsləri siyasi məhbuslar üzrə həmrəy seçicinin bərpasına səbəb ola bilər.
Təəssüf ki, siyasi məhbusların sayı artır, o cümlədən jurnalist olan siyasi məhbusların sayı artır. Bu məsələ ilə əlbəttə məşğul olmaq lazımdır. Sonuncu həbslər siyasi məhbus üzrə məruzəsinin bərpası üçün başlıca və kəskin səbəb olacaq.
Andres Herkel.
Azərbaycanda jurnalistlərin yazdığı yazılara görə həbs olunması Amerikanı narahat edir və peşə fəaliyyətinə görə jurnalistin həbs olunması düzgün deyil. Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Jonathan Henick onda deyib ki, demokratiya təhlükəsizliyi və energetika ilə birlikdə Amerikanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərinin əsas prioritetləridir və buna görə də demokratiya sayəsində baş verənlər ikitərəfli münasibətlərə təsir eləyir.
Jurnalistlərin İyunun 12-sində yürüyüş miting keçirəcəyi bildirilir. Bu haqda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu məlumat verib. Onu da deyib ki, hər çərşənbə axşamı Sabir bağında jurnalistlər piket də keçirəcəklər. Bu barədə Redaktorlar Birliyinin mayın 17-sindəki toplantısında qərar verilib.
Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev nəyə görə il yarım həbsə saxlandığını hələ də bilmir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri olan Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsinə hazırlıq icrasında Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri özü belə deyib. Dünənki məhkəmə icrasına da ilk 2 gündə olduğu kimi əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Amma müdafiə tərəfinin vəsatətlərinə münasibət bildirən hakim Tofiq Başayev deyib ki, jurnalistlərin və təqsirləndirilən şəxslərin qohumlarının prosesdə iştirakına şərait yaradılacaq. Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev özü isə deyib ki, saxlandığı gündən bəri ifadə vermək istəsə də onu dinləyən olmayıb. Cənab Əliyev cinayət işinə əlavə edilən ekspertiz aktları əsasən də özəlləşdirmə çəkləri ilə bağlı aktların saxta olduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə çəklərin sayı ilə məbləğ arasında təzadlar var. Təqsirləndirilən şəxsin fikrincə məbləğ düz göstərilməyib. Rafiq Əliyev vergidən yayılması haqqında ittihamlarla bağlı isə deyib ki, heç vaxt vergidən yayınmayıb və Vergilər Nazirliyi 2 dəfə Aspetrol şirkətinə qarşı oxşar iddiaları da məhkəmədə məhz buna görə uduzub. Rafiq Əliyev və bir gün əvvəl qardaş Fərhad Əliyev də eyni şey demişlər. Onlar da birlikdə müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlərin heç bir günahı olmadığını. Təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş əməkdaşlarından ibarət olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin əsasən korrupsiya ilə bağlı maddələri ilə ittihamlar irəli sürülüb. İş üzrə məhkəmə mayın 21-də davam edəcək.
Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları ilə eyni vaxtda eyni ittihamla dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilən, amma sonradan korrupsiya ilə bağlı ittihamlarla 11 il həbs cəzası alan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun səhhəti isə həbsxanada pisləşib. Dünən bir saylı bail təcridxanasında İnsanovla görüşən vəkili Şahverdi Ağayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir yenə onurğa sütunundakı yırtıqla bağlı ağrılardan əziyyət çəkir. Son vaxtlar rütubətli kamerada saxlanması onun ağrılarını bir qədər də gücləndirib.
İran prezidenti yayda Azərbaycana rəsmi səfərə gələ bilər. İranın Bakıdakı səfirliyinin ikinci katibi Ömər Rıza Rəşidi mediaya bildirib ki, hazırda Əhməd Nejatın Azərbaycana ilk rəsmi səfərinə hazırlıq gedir. İndiki İran prezidenti iki dəfə Azərbaycana Azərbaycanda səfərdə olsa da, istər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda keçirilən sammitində iştirak, istərsə də Naxçıvana qaz kəmərinin açılması mərasiminə qatılması işgüzar xarakter daşıyıb. Əhməd Necatın rəsmi səfərini planlaşdırmaq üçün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun yaya kimi İrana getməsi də nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə dünən deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqların alternativi müharibədir və Azərbaycan buna hazır olmalıdır. Prezident Binəqədi qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşündə onu da deyib ki, sülh danışıqları prosesində Azərbaycan heç vaxt milli maraqlara zidd qərar qəbul eləməyəcək.
İyunun 1-dən əhali üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat olacaq. Tarif Şurasının dünən açıqlanan qərarında belə deyilir. Amma Respublika daxilində şəhərlər arası danışıqlara görə qiymətlər biraz azaldılıb. İyunun 1-dən Azərbaycan daxilində zəyinlər 7 qəpiyə, MDV və Baltikyanı ölkələrlə danışıqlar 36 qəpiyə, İran, Türkiyə, Pakistan 45 qəpiyə, Avropa ilə danışıqlar 54 qəpiyə, Amerika və başqa ölkələrlə danışıqlar isə 54 qəpiyə endiriləcək. Tarif Şurası dərman vasitələrinin və maddələrin dövlət qeydiyyatdan alınması xidmətləri, paytarlıq xidmətləri, istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin tarifləri, eləcə də kommunal xidmətlərin dəyərləri ilə bağlı təklifləri təkmilləşdirməyə ehtiyac olduğu üçün hələ qəbul eləməyib. Əvəzində Bağlar Təsərrüfatının İnkişafı və İstismarı Birliyi və Dövlət Dəniz Administrasiyasının göstərdiyi xidmətlərin qiymətlərini qaldırıb.
Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz istifa verəcək. Wolfowitz dünən bəyan edib ki, iyunun 30-dan artıq Dünya Bankının prezidenti olmayacaq. Sevgilisinin maaşını qaldırmaqla və onu yüksək vəzifəyə keçirməklə bankın qaydalarını pozmaqda ittiham olunan Paul Wolfowitz deyib ki, onun istifası bankın nüfuzunun qorunması baxımından ən düzgün addımdır. Ağ Ev hələ ki Wolfowitzin yerinə Dünya Bankının prezidentliyinə yeni namizədin adını açıqlamayıb.
Dünən gecə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Avropa Birliyinə sədrlik edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə görüşüb. Bugün Volqa sahilindəki Samarada başlanacaq Avropa Birliyi-Rusiya sammiti öncəsindəki görüşdə Barroso və Merkel bildiriblər ki, əslində bu toplantıdan ciddi heç nə gözləmirlər.
Dünən Əfqanistanın informasiya naziri intiharçı Kamikadzenin hücumu nəticəsində yaralanıb. Qəndahar şəhərində nazirin maşına edilən hücum vaxtı 3 dinç sakin həlak olub. Əyalətin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, partlayıcı ilə dolu maşın nazirin maşınına çırpılıb. Nazir Kərim Xürəm xəsarətlər alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəndaharda dünən bomba partlayışlarında 11 polis də həlak olub.
Bosniya və Hersegovina BMT İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. İyunun 20-sindən başlayaraq Bosniya 3 illik müddətdə şuranın üzvü olacaq. Dünən keçirilən səs vermədə bu ölkə BMT Baş Assambleyasında lazım olan çoxluğun səsini 97-dən çox səs qazana bilib. Eyni yerə namizədliyini verən Belarus və başqa ölkələrə lazım olan səsləri yığa bilməyiblər. Daha öncə Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları insan hüquqlarına qarşı münasibətinə görə Belarusun şuraya namizədliyinin qəbul olunmasına etirazlarını bildirmişlər.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üz tutacaqlar. Əgər İran nüvə fəaliyyətini təcili dayandırmasa, Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Ağ Evdəki görüşündən sonra Bush bildirib ki, Vaşinqton və London hesab eləyir ki, İranın nüvə silahına malik olmasının dünyadakı sülhün qorunmasına heç bir faydası yoxdur.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Amerika Konqresi gələn üçün dövlət büdcəsini təsdiq eləyib, oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezident Bushun istədiyi səviyyədə saxlanılıb. Yeni ilin büdcəsində müdafiə və təhsil xərcləri, müharibə veteranları və kasıb uşaqlara sosial yardımların məbləğləri artırılıb. 2008-ci il üçün Amerikanın dövlət büdcəsi ümumilikdə 2.9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Xəbər Ətər isə davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə, Xəbər Ətər verişi davam edir və indi biraz siyasi mövzulardan bir qədər kənara iqtisadi mövzuya çıxacaq. Bir aya yaxındır ki, Bakıda vaxtilən şəhərin işıqlarını yandırıb söndürən Barmek şirkətinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arablun və onun 7 əməkdaşının məhkəməsi yedir. Azərbaycandakı məhkəmə onları vəsfə saxtakarlığında mənimsəmədə günahlandırır.
Ancaq bu müddətdə Hüseyn Arablu da sakit oturmayıb, onu günahlandıran Azərbaycan hökumətinə investisiya mübahisələri üzrə beynəlxalq məhkəməyə verib. Bugün başlanacaq məhkəmə haqqında Ülviyyə Səzadə ətraflı danışacaq.
Bugün Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri ilə Barmekin nümayəndələri Londonda məhkəmədə üzə gələcəklər. Barmekin prezidenti Hüseyn Arablu Azərbaycan hökumətindən şikayət verib. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən investisiya mübahisələrinin yoluna qoyulması üzrə beynəlxalq mərkəzə. Bu qurumun qısaca adı İXİT-dir. İXİT beynəlxalq arbitrajlardan biri hesab olunur. Bu, avtonom beynəlxalq təşkilatdır. Amma Dünya Bankı ilə sıx əlaqələri var. İXİT-in bütün üzvləri həm də Dünya Bankının üzvləridir. Qurum əsasən xarici sərmayəçilərin hökumətlərlə mübahisəsinə baxır. Şirkətin prezidenti Hüseyin Rabul deyir ki, görüşün Londonda keçirilməsi ilə bağlı hökumətlə özləri razılığa gəliblər. Arabulun iddiasına görə Azərbaycan hökuməti ona 460 milyon dollar ödəməlidir. Barmiklə bağlı cinayət işinə xitam verilməlidir. Hüseyin Arabul tələb eləyir ki, şirkətin həbsdə olan əməkdaşlarını buraxsınlar, onun üzərindən ölkəni tərk eləməklə bağlı qadağanı götürsünlər və nəhayət Azərbaycan hökuməti etiraf eləsin ki, indiyə kimi deyilənlər düzgün deyildi. Şirkət işinin ötəsindən uğurla gəlib. İddia olunduğu kimi köhnə transformatorları rəngləyib, təzəsi kimi təqdim eləməyib və s. Bugünkü məhkəmədə Hüseyin Arabul şəxsən iştirak eləyə bilməyəcək. Ondan ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam alıblar. Amma prosesə Dünya Bankının Bakı ofisindən video konferans vasitəsilə qatılacaq. İqtisadi mübahisələr üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, İqtisadın məhkəmə prosesləri adətən uzun çəkir, hətta 2-3 ilə qədər uzana bilir.
İki məhkəmə qərar qəbul etdikdən sonra artıq həmin qərar məcburi olacaq. Azərbaycan da beynəlxalq arbitraj məhkəmələrinin qərarlarının tanınmasına dair konvensiyanı, New York konvensiyasını ratifikasiya edib.
Vəkil Muxtar Mustafayev. Barmikin prezidenti isə deyir ki, bu iddianı qaldırmaqda məqsədi o deyil ki, hökumətdən 460 milyon dolları alsın. Əsas məqsədi dövlət başçısının diqqətini üzərinə çəkməkdir.
Üzləşə bilirsək, iddiamı geri götürürüm.
Kimin yəni, Hüseyin bəy?
Prezident və ya prezidentin səlahiyyət verdiyi birisi olması lazım. Yani bana prezident evet ya yazılı olarak ya sözlü olarak ben buna selahiyet verdim demesi lazım.
Arabul deyir indiyə kimi ona imkan vermeyiblər ki dərdini dövlət başçısına desin. Türkiyəli iş adamı əmindir ki məmurlar səhvlərinin üstünün açılmasından qorxurlar, ona görə belə eləyirlər. O isə ümid eləyir ki beynəlxalq arbitraj məhkəməsi vasitəsilə diqqəti üzərinə çəkə biləcək. Hüseyin Arabul deyir ki onu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də məhkəməsinə dəvət eləyə bilərlər. Şahid qismində. O isə bundan çəkinmir. Hökumət Türkiyənin Barmik şirkəti ilə 25 illiyinə müqavilə bağlamışdı. Bakının da Sumqayıtın da elektrik şəbəkələrinin idarə olunmasını bu şirkətə vermişdi. Keçən Barmiki müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırdılar. Müqaviləyə bir tərəfli qaydada xitam verildi. Arabulun özü ilə bağlı da Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Onu şirkətin 7 nəfər başqa əməkdaşı ilə bir yerdə mənimsəmədə, israfçılıqda və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırırlar.
Ülviyə Səzadə, Azadlıq Radiosunun hazırladığı həm bu, həm də başqa reportajların mətnlərini azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Saytımızda Bakıda keçirilən səsküylü bir məhkəmə haqqında da forum keçirilir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə 17 nəfərin məhkəməsi haqqında sual da belədir. Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz?
İstanbuldan Adnan adlı dinləyici yazır ki, istintaq materialları ağ parça üstündə qara safla tikilmiş quramadır. İlham Əliyev elə bilməsin ki, bu xalq onun bütün zülmlərinə dözəcək. Bugündən İlham Əliyevə xidmət eləmiş hər bir məmur üçün var.
Bakıdan Yasin Yazar imzası ilə gələn mesajda isə yazılıb ki, söz yox ki, Fərhad Əliyev də bu rejimin yetirməsidir, amma bu rejim onu axıra qədər özünki saysaydı, Fərhad Əliyev dəmir barmaqlar arxasında oturmazdı. Bunlar Azadlıq Radiosu saytında gələn mesajlardan ikisidir Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı, amma bu məhkəmə ilə bağlı onu deyək ki, bu məhkəmə səsküylü olsa da müxbirimiz neçə gün ki, həmin məhkəmədən nə səs yaza bilir, nə də küy.
Çünki məhkəmədən reportaj hazırlamaq istəyən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul da həmkarlarının çoxu kimi qapı dalında qalır. Onları məhkəməyə buraxmırlar. Jurnalistləri məhkəməyə niyə buraxmırlar və onlar nə eləmək istəyirlər? Bundan elə İlqar Rəsul özü danışacaq.
Nəzarətçilər məhkəmənin başlanmasından yarım saat əvvəl bayırda gözləyən jurnalistlərin prosesdə iştirakını təmin etmək üçün vəsiqələri yığsalar da, sonda televiziyalar və hakimiyyətə yaxın bir neçə qəzetin müxbirləri içəri keçə bilir. Digərlərinin sənədləri isə geri qaytarılaraq salda yer qalmadığı bildirilir. Beləliklə Zərkala, Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan və s. qəzetlər, Turan və digər informasiya agentlikləri, eləcə də BBC, Amerikanın səsi, Azadlıq radiolarının əməkdaşları bayırda qalırlar. Çöldə qalanlar proses zamanı baş verənləri təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərindən öyrənməli olurlar. Jurnalistlər deyir ki, bunun səbəbi yerin azlığı deyil, hamıya eyni münasibət olmamasıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetindən Elşən Məmmədəliyev deyir ki, məqsəd içəridə baş verənləri cəmiyyətdən gizlətməkdir.
Bu vəkillərdə hərəsi bir kəlmə deyir, biz də məcbur oluruq, obyektiv yox, təqsirləndirilən şəxslərin mövqeyini birbaşa işıqlandırır. O da məcburiyyət qarşısındadır. Yəni məhkəmə özü bizi bunu itəliyir. İçəridə reportaj hazırlayanda biz çalışır maksimum obyektiv olsun. Yəni məhkəmədə nə deyilibsə o olsun.
Prosesdə iştirak edə bilməyən jurnalistlər mayın 18-də ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar.
İlqar Rəsul qapı arxasında qalan jurnalistlərdən danışdı. İndi isə verilişimiz yarıdır. Xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
ATT Media Azadlıq üzrə sülh nümayəndəsi daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb. Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı ATT Avropa Şurası və Amerikadan narahatlığını bildirib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfər məhkəməsi mayın 21-də davam edəcək.
Tarif Şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişdi. İyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn il üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istədiyi kimi qaldı. Bugün təsdiqlənən ümumi dövlət büdcəsi isə 3 trilyon dollara yaxın olacaq.
Və Bakıda bizim şəhər kampaniyası keçirilir. Xəbərlərin icmalından sonra Tarix Mədəni İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova studiyada qonağımız olacaq və prezidentin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin əsasnaməsinin təsdiqlənməsi bundan sonra İçəri Şəhərə nə verəcək, bundan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 16 dəqiqə. Prezident İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin əsasnaməsini təsdiq edib və bundan sonra idarə öz-özünü maliyyələşdirəcək, 50-dən çox işçi olacaq. Bu yenilik İçəri Şəhərə nə verəcək? Çünki indiyə qədər hökumət səviyyəsində belə qərar və sənədlər çox olub. Amma İçəri Şəhərdə indinin özündə də tarixi abidələrin sökülməsi davam edir və biz də bu mövzuda söhbət edirik və dediyimiz kimi studiyamızın qonağı Tarix Mədəni İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin xanım İmranovdur. Xoş gəlmişsiniz Aytəkin xanım. Sizin təşkilat bizim şəhər kampaniyası adlı bir kampaniya həyata keçirir. Necə gedir kampaniya, niyə keçirirsiniz bunu? Biraz bundan məlumat verərdiniz.
Yəni siz girişdə qeyd elədiyiniz kimi İçəri Şəhər indi də dağılmağa davam edir. Amma demək lazımdır ki, indi də sözün mən bir sual işarəsi qoyardım. Ona görə ki, mən bir 12 il bərpa sistemində işlədiyim adam kimi, yəni Sovet vaxtının son dönəmin və müstəqillik dövrü belə açıq-açığına və vəhşicəsinə İçəri Şəhər heç vaxt dağıdılmayıb. Və kampaniya, əgər adi bir kampaniya kimi nəzər alsaq, nəyə görə keçirilir o suala keçir? Yəni, elə dediyim kimi, keçən ilin haradasa iyul, avqust ayından vətəndaşların, ictimaiyyətinin, şəhərin mərkəzində gözünün qabağında birinci olaraq, yəni Tarix Mədəniyyət Abidələr Siyasətinə, Reyestrinə daxil olmuş 88-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olmuş qərarı ilə siyahidə öz yeri olan tibbiçilər evi. Yəqin ki, bilirsiniz, o vaxtı bir balaca, yəni əksada dərmi masalar və s. keçirildi və biraz bu proses səngidi. Və keçən ilə 2006-cı ilin dekabrdan başlayaraq indiyə qədər sərasər hissə-hissə İçəri Şəhər blok halında dağıdılmaqdadır və çox möhtəşəm binalar, yəni ki, onların demək ki, qəza vəziyyətindədir və ya nə bilim nəyəsə ehtiyac var. Yəni, ona görə ki, bir hər bir bina bir 2 həftə, 3 həftə müddətində ağır texnika, buldozer, ekskavator və s. Çox böyük səyləri ilə dağıdılır. Yəni hissə-hissə. Onlar ikinci binada onun yanında olan, yəni eyni siyahıya daxil olunan bina idi və indi bizi ən çox narahat edən o idi ki, növbəti binalar Neftçilər prospekti boyu deməli 77-79 dağıdıldı artıq və 81-83-cü binaları baxmayaraq ki, indi orada mağazalar yerləşir, ofislər yerləşir və ofislərin bir neçəsindən, aptekdən və s. yəni ki, o bizim ərazimizdə daima monitoring aparıq, nəzarət altındadır. Onlara xəbər verilmişdi və xəbərdarlıq verilmişdi ki, 3-5 günlə oradan köçsünlər, özlərinə yer axtarsınlar və bunlar da dağıdılacaq. Yəni, bu çox absurd olduqca, yəni oradan keçən görənlər bilirlər ki, onlar çox möhtəşəm binalardır və bundan başqa onun arxasında İçəri Şəhərin böyük bir məhləsi. Maqamayev küçəsi tək cüt nömrələr yox, tək nömrələri olan birincidən 19-a qədər bütün binalar bu proses, yəni bu binalar Neftçilər prospektinə çıxan binalarda görünür. Onun arxasında olan xırda binalardır, amma deyək ki, yəni xırdalığından, böyüyündən asılı olmayaraq İçəri Şəhər bir qoruq kompleksidir. Yəni orada bir ayrı-ayrı binalar siyahıya salınmayıb. Orada bütün kompleks, o qala divarları çərçivəsində olan ərazi o UNESCO-nun mədəni irs siyasətinə təqdim olunub və qəbul olunub, təsdiq olunub və böyük çox iş görülüb. 2-3 il ərzində orada memarlar, bütün o bərpaçılar böyük paket sənədlər hazırlamışlığına görə çox sadə proses deyil, bir uzun müddətli bir prosesdir. UNESCO bir-bir, yəni bütün öz standartlarına uyğun olaraq ona baxır və bu böyük, bizim üçün bir qürur mənbəyidir. Baxmayaraq ki, yəni Mədəniyyət Nazirinin özünün nümayəndəsi bu yaxında şikayətləndi ki, Gürcüstan və Ermənistandan o siyahidə 3 və 4 abidə var. Amma bizdən yeganə olaraq bir İçəri Şəhərdir və o göz qabağında, yəni dediyim, yəni heç bir məntiqə uyğun olmayan və bizim bir uzun müddət sorğularımıza, şəhər icra hakimiyyəti olsun, mədəniyyət naziri olsun, həmən o qoruq direksiya indi o hansı ki yeni sərəncam verilib, o olmasın, hamısına müraciət edəmiyiniz, informasiya barədə qanun var. Yəni hər adi bir vətəndaşın da hüququdur. Baxmayaraq ki burada bir çox təşkilatlar bu kampaniyada iştirak edir. Yəni yenə də qayda o suala ki, yəni kampaniya adi kampaniya kimi normal gedir. Bütün tədbirləri keçirik, bir çox təşkilatlar qoşulur, amma biz o vəziyyətin təcilliliyin və nədir o çox necə deyim qəza vəziyyətini nəzərə alsaq, İçəri şəhərin demək olar ki biz istədiyimiz nəyi ki qoymuşduq qabağımızda məqsəd, biz ona hələlik nail ola bilmirik.
Aytəkin xanım, burada bir sual çıxır. Siz deyirsiniz ki İçəri şəhərin sökülməsi amansızlasına gedir və onu da deyirsiniz ki bu UNESCO-nun siyasətində olandır. Yəni nəzərə alanda ki UNESCO Azərbaycandakı xoşmərəmli səfiri prezidentin xanımıdır birbaşa Mehriban Əliyevə. Yəni bu da mı kömək eləmir ki belə deyək, İçəri şəhərlə bağlı heç olmasa nəsə belə deyək bir qanun sərhədləri daxilində söküntülər aparsınlar. Yəni heç olmasa nəsə uçursa onu uçursunlar belə deyək.
Biraz sizin sualınızda bir-birinə əksiləyən maddələr oldu dediniz qanun çərçivəsində. Ona görə ki bu sahədə bir neçə qanun, birinci konstitusiya var. Yəni orada təsbit olunub ki təbii mədəni tarix mədəni irs, yəni bütün millətə məxsusdur və orada təsnifatı gedir, nə gedir bu və insanların hər bir kəsin mədəniyyət hüququ təsdiq olunur. Sonra qanun var, mədəniyyət qanunu, sonra tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi barədə qanun var. Bir silsilə, yəni sərəncam və fərmanlardan daha yüksək kateqoriyalı hüquqi sənədlər var bu sahədə. Və orada açıq mətnən yazılır ki, tarix, mədəniyyət abidəsi heç bir halda sökülə bilməz. Yəni ki, onun müxtəlif üsulları var, hətta qəza vəziyyətində olanda da. Onu görmüşsünüz bir çox ölkələrdə, İtaliyada olsun, Yunanistan olsun, o konservasiya olunur, hətta o daş qalıqları saxlanılır o yerdə, əgər onu bərpa oluna bilmirsə. Sualın birinci hissəsinə gələndə, yəni ki, bizim özümüz üçün də çox böyük sualdır. Ona görə ki, bu bilavasitə Mehriban xanımın ofisinin, Heydər Əliyev fondunun üzbəüz olan bir şəhərin ərazisidir. Çox balaca bir məsafə var, bir neçə 100 metrə və təbii ki, bu bir dəfəlik aksiya olmadı. Yenə dediyim kimi indi də oradan keçən baxa bilər ki, orada bu dozerlər, maşınlar sement tökən və s. yəni ki əməli başlı tikinti meydançasıdır. Nə tikilir burada, sonra da bir söhbət əsasında sual vardı. Onu biz hələlik bilə bilmirik. Ona görə ki orada nə göstərici var, nə lövhə var, nə heç bir ən adi bir bina tikiləndə şəhərdə, yəni onun ətrafında olan o məlumat, heç olmasa koordinatlar, telefon və ya firmanın da heç birinə orada yoxdur. Hətta o yazılı sorğudan başqa telefonla da biz cəhd edirik nəsə bir şeylər öyrənməyə. Zəng edir şəhər icra hakimiyyətə, mədəniyyət nazirinə və s. və bütün suallardan qaçırlar. Açıq cavab ala bilmirik. Amma ki bizim özümüzün yəni araşdırmalar nəticəsində bir jurnal var, galeriyaya, yəni mədəniyyət sahəsində çıxan bir jurnaldır. Orada həmən o ərazidə, hətta fevral ya yanvar ayıdır, mən bilən fevral ayıdır, orada artıq bir şəxsin, yəni o da tanımış bir mimarı, Sənan Salamzadənin layihəsi vardı artıq ora, böyük bir bina bütün ərazi üçün. Yəni hələ binalar sökülməmiş, o ərazi hazırlanmış və onun qanuni tərəfi məlum olmamış ki, yəni bu nəyin əsasında baş verir. Artıq orada layihələr çap olunmuşdu və deyim ki, orada həmən o memarın ikinci layihəsində Qızqalasın yanında gözəl bir bina var. Onun arxasında 2 mərtəbəli deyəsən, o da tarix xabidədir, yəni o da siyahidədir və onun yerində də başqa bir bina var. Yəni ki, çox uzaq gedən planlar var bu sahədə.
Qızqalasının özü və qala divarları qalacaq ya yox? Belə deyək, bu haqda məlumatınız yoxdur. Çünki belə İçəri şəhərdən indi qalan belə deyək də ancaq nəhəng abidələr.
Valla birazdır düz yumor və ironiya hissindən, amma ki o çox dəhşətli, yəni faciəvi bir haldır hər bir millət üçün. Ona görə ki bizim üçün bu saat, bu mövzu çox aktualdır və biz bu yaxında prezidentə də müraciət ünvanladıq. Dönem prezident apandan zəng gelib soruşdular ki siz müraciət eləmişsiniz mi? Yoxlayırdılar. Dedik bəli müraciət eləmişik. Birinci müraciətimiz və ya yox. Dedik ki bəli bu mövzuda birinci müraciətimizdir. Ona görə ki biz saymırıq ki ümumiyyətlə ki prezident bütün məsələlərə müdaxilə eləməlidir və bütün məsələləri prezident həll eləməlidir. Ona görə ki prezident hər bir sahədə mütəxəssis ola bilməz və olmalı da deyil. Amma bizdə o məmurların bəlkə o sovet vaxtından qalan belə bir ənənəsi var ki, o gün çox maraqlı bir nə ki yol təmir agentliyi deyir ki, biz prezidentin göstərişini gözləyirik ki, yolları təmir eləməyə başlayaq. Yəni ki, bu nə qədər ki bu praktika bizdə var, yəqin ki nə vətəndaş cəmiyyətindən, nə də hüquqi dövlətdən söhbət gedə bilməz.
Aytəkin xan müraciətdən dedi, siz məhkəməyə də müraciət eləmişdiniz, səhv eləmirəmsə, elə bu söküntülərlə bağlı. Nə oldu onun nəticəsi? Məhkəmələrə
biz fevraldan müraciət eləmişdik. Fevral ayından təsəvvür edirsiniz, fevraldan sonra nə qədər orada binalar şəkildə və biz bir çox qəzetlər yəni ki, yazılar bu mövzuda. Orada deyir ki, yəni heç bir kəs saymasın ki, bu oldu, getdi. Yəni fak qabağında qoyuldu və yəqin ki, orada böyük pullardan söhbət gedir. Ona görə qapı-qapı gəzib o vətəndaşlara pul təklif edirlər və orada dediyim kimi birinci 19-cu bina Maqamay orada bir bina sadəcə qaldı. Ona görə ki, onun ali məhkəmədə dişi o vətəndaş satmaq istəmir. Deyir, o mənim babamdan qalmış binadır. Hər nə olursa mən satmıram. Yəni söhbət ondan gedir ki, birincisi, yəni burada o qədər məsələlər var bir-birinə qarşı. Hər bir kəs hətta onu alsa da, orada qoruq zonasıdır və orada axranın obligasiyası vaxtında deyildi. O qol çəkir həmin o direksiya 69-cu ildən yenə də yəqin qadəcik o mövzuya ki, 69-cu ildən dövlət tarix memarlıq qoruğudur İçəri şəhər. Və 69-cu ildən təbii ki, o qoruq kimi onun direksiyası var. Balaca, böyük həcmdə və s. və s. və hər bir kəs orada, ona görə ki, bu həm onun şəxsi, o vaxt şəxsi əmlak yox idi, bu müstəqillik vaxtı özəlləşdirmə və s. baş verdi. Və o vaxtları hər bir istifadəçi, istəyir firma olsun, istəyir idarə olsun, istəyir nə olsun, müqavilə imzalayırdı ki, bu abidənin, ona görə ki, abidə həm də o şəxsə məxsus olmaqdan başqa, ümumiyyətlə, bütün xalqa məxsusdur. Buna görə öz üstünə məsuliyyət götürürdü ki, heç bir xarici görünüşündə dəyişikliyi aparmayacaq, heç bir söküntü, dağıntı və s. Nəyin kim? Yəni ki, bizdə bu yaxında o hakim gəndə birini qoyub birinə qədəm, hakim dedi ki, yəqin ki, o sahibləri satıblar, hətta satsalar da, əgər kimsə alsa da, onun şəxsə əmlakı da olsa, ona heç kəs o hüququ vermir. Ona görə ki, bu mədəni irs, tarixi irs bizə odur əcdadlarımızdan neçə min illərdən qalıb və biz də bunu yəqin ki, yeni nəsillərə çatdırmalıyıq. Yoxsa ki, bizim şəxsi əmlakımız kimi necə ki, ölkədə nə varsa hamısını necə iradəvi onu istədiyimiz kimi həll eləyə o mümkündür. Məhkəmələr deməli nəyə görə qaydam? Yəni ki, hər bir kəs öz məsuliyyətini hiss eləmədi. İndi Hasan da danışmaq ki, 30-cu illərdə məscidləri dağıdırdılar. Nəyə, biz gözümüzün qabağında olan bir hadisələr reaksiya necədir? İctimaiyyət tərəfindən dövlət tərəfindən o obyektləri qorumağa məsul edilmiş qurumlar var. Şəhər icra hakimiyyəti idi. İndi alıb verdilər direksiyanın öhdəsinə. Və Mədəniyyət Naziri idi. İkili orada aidiyyəti var. Və onların heç birindən biz cavab almadı. Heç biri bir reaksiya vermədi. Və qorumaq əvəzinə əksinə şəhər icra hakimində, indi hər halda şəhər icra hakimi iki addımlığında da onların xəbəri olmadan elə bir proses gedə bilməz. Və deyim ki, necə ağac kəsilməli, elə bina da sökülmək polisin müşahidəsi ilə. Çox vaxt orada polis durur və gəlib gedən adamlar da deyir ki, çıxın gedin sizi belə bir şey deyil. Yəni, mən bilməm ki, bu ölkədə artıq vətəndaşlarlıq nədir və o məhkəmələr deməli fevraldan uzatdılar və biz onların və bizdən tələb elədilər sənədlər ki, elə bil ki, biz deyirdik ki, bizim şəxsi əmlakımız dağıdılar. Dedilər ki, birincisi bizə təqdim elə Alim Namazovdur. Mən adını da çəkim, yəni ki, o hakim bu yaxında töhmət də aldı. Yəni bir neçə apellyasiya məhkəməsinin üzvü aldı və rayon məhkəməsindən biri və biri də o idi. Və o bizə bir çox maraqlı qərarda çıxarıb göndərdi ki, birincisi öz hüququnuzu təsdiq edin ki, siz orada mülkiyyət siz. İkincisi, İçəri şəhərin tarix mədəniyyət abidəsi olduğu barədə mənə sənəd göndərin. Baxmayaraq ki, biz orada yazmışdıq ki, Nazirlər Kabinetinin filan nömrəli, filan tarixli qərarına əsasən. Yəni, onu qalxızıb baxa bilərdi. Ona ehtiyacı yoxdur ki, biz ona təqdim edək. Və s. və s. və çox absurd da bir nələrdir ki, yəni, siz ünvanın göstərməmsiniz. Cavab deyin. Şəhər icra hakimiyyəti deyin, bir mədəniyyət naziri deyin.
İcraata götürmədi, değil
mi? İcraata götürmədi və biz ondan apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədik. İki məsələ, həm yaşıllığı da paralel gedən, həm də ki, İçəri şəhərlə, abidələrlə əlaqədar və apellyasiya məhkəməsində iki məhkəmə oldu. Biri təmin elədi bizim şikayəti yaşıllıqla əlaqədar, qaytardı ki, baxılsın. Amma ki, Əhməd Əhmədov, yəni apellyasiya məhkəməsinin hakimi, dedi, nə olur ki, bəlkə hakim bilmir, siz ona bir sənədlər göndərin. Və biz də elə elədik məcburiyyət qarşısından, baxmayaq ki, o qərarla razı deyildi, ondan da şikayət verdik. Və 14-ü, birinci günü, birinci baxış oldu və o cavabdehlərin heç biri gəlmədiyindən, Səbayi Cəhə hakimiyyətindən başqa bir adi bir vətən şəxs göndərmişlər işçi. Və o saxladı 31-nə və biz də dedik ki, heç olmasa qərar çıxardın ki, dayandırılsın orada bu proseslər 31-nə qədər və o dedi ki 31-də ona baxarıq. Biz də indi gündəlik orada monitoring aparıb, fiksasiya, foto və s. eləyirik ki, yəni bu şeylərə indiyə qədər, fevraldan indiyə qədər bunlar necə cavab etdilər uzatdığına görə bundan da sonra.
Təşəkkür edirik Aytəkin xanım. Əlbəttə ki, bu mövzuda söhbət davam etdirmək olardı, amma artıq verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Ümid edirik ki, siz belə deyə də bu konstitusion hüququnuzun bərpası ilə bağlı nəyəsə nail ola biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edəcək, amma Səhər qəzetlərinin icmalı ilə qısa verəcək Səhər qəzetlərinin icmalı, çünki vaxtımız da azdır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Və Səhər qəzetlərinin icmalına keçirik, biraz sürətlə keçəcəyik. Fərhad Əliyev iqtidarın qarşısında şərt qoydu, Ayna qəzeti yazır və deyib ki, əgər mən buradakı mühakimə olanları buraxın, onda mən danışan deyiləm. Fərhad Əliyev dünənki məhkəmə prosesində deyib ki, istintaq dövründə qanunsuzluğa yol verib, özüm də daxil olmalı. Burada olanların nədə ittiham olunduğu mənə məlum deyil. Bugünə kimi bunu bizə izah eləyən tapılmır ki, biz nədə ittiham oluruq. Səbəbsiz yerə həbs olunmuşuq, şəhər böhtan üstündə tutulmuşuq. Burada mühakimə olanlar mənə görə həbs olunublar. Həbs olunan gündən hüquqlarımız pozulub, təmin olunmuş hüququmuz yoxdur. İstintaq dövründə müdafiəçi Milton Quliyevin əli qabar olub vəsatət yazmaqdan, amma heç biri təmin olunmayıb. Həbs olunandan sonra cəmi bir dəfə dindirilmişəm və həmin ifadəmdə də cinayət işində yoxdur. Fərhad Əliyev Ayna qəzetinin yazdığına görə onu da deyib ki, burada məhkəmə olanları buraxın, danışsam kişi deyiləm. Bununla bağlı hakimin cavabı belə olub ki, gəlin belə danışmayaq. Məhkəmə bayaq da dediyimiz kimi mayın 21-də davam etdiriləcək.
Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Fransa Lalet diplomatik jurnalı müsahibəsini dərc edib. Orada bir sual veriblər prezidentə ki, Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri demokratiyanın, xüsusən də ədalətli və şəffaf seçki vasitələrinin gücləndirilməsidir. Sizin ölkənizdə bu işlər necə gedir? Prezident cavabında deyib ki, biz demokratik inkişaf prosesinə böyük önəm veririk, demokratikləşmə, siyasi pluralizmə, qanunun aliliyinin təmin olmasına gələcək inkişafımızın əsas amilləri kimi baxırıq. Bu yazı Azərbaycan qəzetində çıxıb.
Səhər qəzetlərinin icmalını beləcə qısaca satdırdıq. İndi isə verişin sonuna yaxın həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalı. ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsi mayın 21-də davam edəcək.
Tarif şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişdi. İyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərcləri prezidentin istədiyi kimi qaldı. Bugün təsdiqlənən ümumi dövlət büdcəsi isə 3 trilyon dollara yaxın olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. ATT Mətbuat Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikla Şaraşli Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbs xəbərindən şoka düşüb. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalisti Yaşar Ağazadənin Cəlal Əliyevlə bağlı yazdıqlarına görə həbs edilməsi ilə bağlı dünən Haraşli bildirib ki, İlham Əliyevlə görüşümdə də ona demişdim ki, onun müşavirlərinin bu cür repressiyaların jurnalistlər arasında nizam-intizam yaratmağın mümkünlüyü barədə iddiaları faciəvi bir səhvdir. Mikla Şaraşlı bir daha cinayət məcəlləsindən böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrin çıxarılacağına ümid elədiyini əlavə edib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərindən biri Andres Herkes Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin son həbsləri siyasi məhbuslar üzrə həm mərzəçinin bərpasına səbəb ola bilər.
Azərbaycanda jurnalistlərin yazdığı yazılara görə həbs olunması Amerikanı da narahat eləyir və peşə fəaliyyətinə görə jurnalistin həbsi düzgün deyil. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib ki, demokratiya təhlükəsizliyi və energetika ilə birlikdə Amerikanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərinin əsas prioritetləridir. Buna görə də demokratiya sayəsində baş verənlər iki tərəfli münasibətlərə təsir eləyir.
Jurnalistlər iyunun 12-sində həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq yürüyüş mitin keçirməyə qərar aldılar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, üstəlik hər çərşənbə axşamı Sabir bağında piket keçirməyə qərarları da qüvvədə qalır.
Dünən Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyevin və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam edib. Məhkəmədə Rafiq Əliyev verginin yayılması ilə bağlı ittihamları cavablandırıb, bu ittihamları təkzib edib.
11 il həbs cəzası alan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun səhhəti isə həbsxanada pisləşib. Bu haqda onun vəkili Şahverdi Ağayev məlumat verib.
İyunun 1-dən əhali üçün telefonla istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat olacaq. Tarif Şurasının dünən açıqlanan qərarında Respublika daxilində şəhərlərarası danışıqlar, MDV Baltikanı ölkələrlə və digər beynəlxalq danışıqların qiymətləri bir qədər azaldılıb.
Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz istefa verəcək. Wolfowitz dünən bəyan edib ki, iyunun 30-dan artıq Dünya Bankının prezidenti olmayacaq. Sevgilisinin maaşını qaldırmaqla və onu yüksək vəzifəyə keçirməklə bankın qaydalarını pozmaqda ittiham olunan Wolfowitz deyib ki, onun istefası bankın nüfuzunun qorunması baxımından ən düzgün addımdır.
Dünə Əfqanistanın informasiya naziri intiharçı kamikazinin hücumu nəticəsində yaralanıb, Qəndahar şəhərində nazirin maşınına edilən hücum vaxtı 3 dinc sakində həlak olub.
Bosniya və Hersegovina BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. İyunun 20-dən başlayaraq Bosniya 3 illik müddətə şuranın üzvü olacaq.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üz tutacaqlar, əgər İran nüvə fəaliyyətini təcili dayandırmasa.
Amerika Konqresi gələn il üçün dövlət büdcəsini təsdiq edib, oktyabrın 1-dən qüvvəyə biniləcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezident Bushun istədiyi səviyyədə saxlanıb, 2.9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan sonuncu xəbərləri idi, sırada isə hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 23-25 dərəcə, yağıntı olmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Cənub-qərb küləyi Azərbaycan rayonlarında dəstəyəcək. Burada isə temperatur 23-28 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM 101.7 FM